วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำประเทศลาวลีน่าบิทเทอร์ส่งมอบรถยนต์ Toyota Land Cruiser ใหม่15คันให้กับโครงการเก็บกู้ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือ UXO ของลาวในพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมารถยนต์15คันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 490,000 ดอลลาร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิด15ชุดสำหรับคณะทำงานของโครงการนี้15คณะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แขวงสุวรรณเขตคำม่วนและอัตตะปือคณะทำงานดังกล่าวได้รับการฝึกฝนและเริ่มปฏิบัติงานเมื่อปีที่แล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐความช่วยเหลือนั้นรวมถึงเงินทุนสำหรับคณะทำงานสำรวจและเก็บกู้ระเบิดในประเทศลาว51ชุดคณะจัดการบริหารคุณภาพของภูมิภาคนี้อีก3ชุดสำนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินทุนบางส่วนสำหรับสำนักงานแห่งชาติด้วยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ UXO ลาวประมาณ600คนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันและพนักงานเต็มเวลาอีก940คนที่ทำงานให้กับฝ่ายสำรวจและเก็บกู้ระเบิด UXO แห่งชาติของลาวโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร Miles Advisory GroupHalo Trust และ Norwegian People's Aid ในขณะเดียวกันบริษัท Sterling International Group ที่ได้รับสัญญาว่าจ้างจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้จัดหาการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับหน่วยงานของรัฐบาลลาวที่ทำหน้าที่เก็บกู้กับระเบิด UXO เช่นกันทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานสำรวจและเก็บกู้ระเบิดการบริหารจัดการภาคสนามการจัดการคุณภาพและการบริหารข้อมูลต่างๆตั้งแต่ปีค.ศ. 1995สำนักงานกำจัดและบรรเทาความเสียหายด้านอาวุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายกิจการการเมืองและการทหารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ร่วมมือกับสถานทูตสหรัฐในกรุงเวียงจันทน์และรัฐบาลลาวเพื่อลงทุนเป็นมูลค่ากว่า135ล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนการสำรวจและเก็บกู้ระเบิด UXO ในประเทศลาวตลอดจนให้การศึกษาและสนับสนุนเหยื่อของอุบัติเหตุที่เกิดจากระเบิดเหล่านั้นทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทร์ลีน่าเบเทอร์กล่าวว่าโครงการเก็บกู้ระเบิด UXO นี้คือความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลลาวตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขผลพวงที่มาจากสงครามและถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันที่สหรัฐมีต่อลาวในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อกำจัดระเบิด UXO ให้หมดไปจากประเทศลาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การโจมตีสถาบันการศึกษาของกองทัพบกอัฟกานิสถานในกรุงกาบูเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนตำรวจรัสเซียปล่อยตัวนายอเล็กไซนาวานีผู้นำฝ่ายค้านซึ่งถูกควบคุมตัวระหว่างการรณรงค์เรียกร้องให้ชาวรัสเซียคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้านของอียิปต์เรียกร้องให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมซึ่งประธานาธิบดีเอลซิซีจะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าความพยายามทำความตกลงการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นยังจะเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าสหรัฐจะถอนตัวจากการร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP ก็ตามวันนี้วันอังคารนะครับเรามีสรุปภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอเช่นเคยติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันการโจมตีและเหตุการณ์รุนแรงครั้งที่3ในรอบ10วันที่กรุงกาบูของอัฟกานิสถานเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันจันทร์โดยเป็นปฏิบัติการของกลุ่มมือระเบิดฆ่าตัวตาย5คนที่มุ่งเป้าต่อสถาบันการศึกษาของกองทัพ บกอัฟกานิสถานในกรุงกาบูและมีรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารของอัฟกานิสถานเสียชีวิต11คนและบาดเจ็บอีก16คนโฆษกของกระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถานกล่าวว่ามีมือระเบิดพลีชีพ5คนที่ดำเนินการโจมตีในครั้งนี้โดยมือระเบิดพลีชีพ2คนนั้นได้จุดระเบิดเสื้อกั๊กที่บรรจุวัตถุระเบิดที่ประตูทางเข้าสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนทหารของกองทัพบกอัฟกานิสถานดังกล่าวกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดในอัฟกานิสถานที่ว่านี้โดยการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ผู้คนในกรุงกราบูยังคงมีความตื่นตะลึงจากเหตุการณ์รุนแรงอย่างน้อย2ครั้งในรอบ10วันที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้มีกลุ่มมือปืนบุกเข้ายึดโรงแรมหรูอินเตอร์คอนติเนนตัลในกรุงกราบูและยิงสังหารแขกที่เข้าพักทำให้มีผู้เสียชีวิตไป22คนเป็นอย่างน้อยและในจำนวนนี้14คนเป็นชาวต่างชาติหลังจากนั้นเมื่อวันเสาร์มีผู้ก่อการร้ายที่ใช้รถพยาบาลเป็นพาหนะบรรทุกวัตถุระเบิดและจุดระเบิดที่จุดตรวจแห่งหนึ่งในกรุงกาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย104คนเช่นกันครับจากอัฟกานิสถานไปที่รัสเซียนะครับตำรวจรัสเซียปล่อยตัวนายอเล็กไซนาวาลนีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของรัสเซียที่รณรงค์เรียกร้องให้ชาวรัสเซียคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้โดยให้เหตุผลว่าการเลือกตั้งดังกล่าวจะไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการกำหนดผลเลือกตั้งเอาไว้ล่วงหน้าเป็นที่คาดกันว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นการสืบทอดอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินต่อไปเป็นสมัยที่2ติดต่อกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ครองตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องกันมาอย่างน้อยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจของรัสเซียได้ปล่อยตัวนายอเล็กไซนาวาลนีเมื่อวันจันทร์ครับไปที่อียิปต์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการยื่นเอกสารเพื่อลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอียิปต์ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมนี้และหลังจากที่ผู้สมัครหลายคนได้ถอนตัวผลปรากฏว่าจะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีของอียิปต์ในเดือนมีนาคมนี้เพียงคนเดียวคือผู้ครองตำแหน่งในปัจจุบันพลเอกอับเดลฟาต้าเอลซิซี ที่อยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2557และเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวและกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านของอียิปต์ได้ออกคำแถลงร่วมเรียกร้องให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งของอียิปต์ที่ว่านี้และไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่จะออกมาครับเป็นที่คาดกันว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอียิปต์ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้จะมีการแสดงเรียกร้องให้มีการแสดงประชามติที่จะยกเลิกบทบัญญัติในเรื่องการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำฝ่ายบริหารของอียิปต์ด้วยครับจากอียิปต์มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายคิมจองนามลูกพี่ลูกน้องของนายคิมจองอึนที่ถูกลอบสังหารในมาเลเซียนะครับตำรวจของมาเลเซียแถลงให้การต่อศาลเมื่อวันจันทร์ว่าก่อนหน้าที่นายคิมจองนามจะถูกสังหารนั้นเขาได้พบปากกับชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งไม่มีการระบุตัวตนหรือเปิดเผยชื่อในมาเลเซียโดยการพบปะกับชาวอเมริกันที่ว่านี้ที่เกาะลังกาวีมีขึ้น4วันก่อนที่เขาจะถูกลอบสังหารด้วยยาพิษที่ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับปีนี้อินเดียคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตได้ในระดับ 7-7.5% และอินเดียคาดว่าจะสามารถกลับมาครองตำแหน่งประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ขยายตัวได้รวดเร็วที่สุดในโลกโดยเท่าที่ผ่านมาอินเดียนั้นไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในการขยายเศรษฐกิจให้รวดเร็วเท่าที่ควรการคาดการเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียซึ่งขณะนี้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่3ของเอเชียนี้มีขึ้นท่ามกลางเสียงเตือนว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นภัยคุกคามที่ทำให้อินเดียนั้นไม่สามารถขยายตัวได้ในระดับที่คาดไว้เนื่องจากอินเดียนั้นต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นอย่างมากครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในเอเชียเช่นกันนะครับถึงแม้ว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทำให้สหรัฐปรับท่าทีจากการเจรจาการค้าที่มีความคืบหน้าก่อนหน้านี้กับหลายประเทศในเอเชียก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็กล่าวว่าการค้าระหว่างประเทศจะยังคงขยายตัวต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาการค้าและความร่วมมือของหลายประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกและเรื่องนี้อาจจะทำให้สหรัฐนั้นเสียเปรียบในเวทีการค้าโลกได้มิวอาเซกาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณจำเริญนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าแม้ว่าสหรัฐจะร่วมอยู่ในข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ของกลุ่มประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือไม่ก็ตามเป็นที่คาดหมายว่าความตกลงการค้าระหว่างประเทศในปีนี้โดยรวมจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำสหรัฐอโชคคุมาเมียปุริกล่าวว่ากรอบความตกลง TPP น่าจะได้รับการลงนามรับรองโดย11ประเทศที่เหลืออยู่คือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามในปีนี้ครับ
Other than the TPP 11 we also have something called RCEPThe Regional Comprehensive Economic Partnership. This has got 16 countries, not including the United States, 10 ASEAN countries, which remain the central core of that
architecture. ครับ เอกอัครราชทูตเมียปุริบอกว่าน่าจะมีข้อตกลงที่เรียกว่า RCEP ด้วยซึ่งก็คือชื่อย่อของ Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP นั้นประกอบด้วยประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศพร้อมด้วยจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับนักการทูตผู้นี้แสดงทัศนะที่การประชุมในกรุงวอชิงตันด้านการค้าระหว่างประเทศเขาบอกว่าสิงคโปร์นั้นต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีใหญ่อันดับต้นๆของโลกขณะเดียวกันเดวิดโอซิลเวนทูตของสหภาพยุโรปประจำกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการค้าระหว่างประเทศเติบโตมาถึงปัจจุบันเพราะว่าความเปิดกว้างและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทั่วโลกครับ
We basically are where we are today through trade, through openness and through exchanges, both internally and with the rest of the world. On the other hand, we cannot ignore the fact that this universal truth is not widely accepted politically.
เขาบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมองข้ามความจริงข้อนี้ที่เป็นเรื่องสากลแต่ถูกปฏิเสธในทางการเมืองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นยังคงเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ที่สหรัฐนั้นอาจจะกลับมาเข้าร่วม TPP อีกครั้งหากว่าอเมริกาสามารถเจรจาให้ได้เงื่อนไขการค้าที่ดีกว่าเดิมนะครับแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเน้นเรื่องดุลการค้าแต่ไม่ค่อยสนใจข้อดีจากการลดต้นทุนค่าแรงและต้นทุนการผลิตรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่อาจก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆและธุรกิจใหม่ๆนะครับนักวิเคราะห์ยูริปดาดุชจากหน่วยงานทิ้งแท้งในกรุงบรัสเซลให้ทัศนะว่า
I'm honestly more worried today about a trade war than I've been in my 40 years following these issues
ก็บอกว่าหากดูสถานการณ์ปัจจุบันแล้วตนนั้นมีความกังวลเรื่องสงครามการค้ามากที่สุดตั้งแต่พิจารณาประวัติศาสตร์การค้าในช่วง40ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ยังเตือนว่านโยบายการค้าที่สหรัฐเชื่อว่าสิ่งที่ดีต่อสหรัฐนั้นจะดีต่อการค้าโลกอาจนำไปสู่ความยากลำบากต่อธุรกิจอเมริกันเองในต่างประเทศและเปิดทางให้จีนขยายอิทธิพลทางการค้ามากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องความเคลื่อนไหวด้านการค้าในเอเชียแปซิฟิกกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับในค่ำวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวคำแถลงนโยบายประจำปีต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาหรือ State of the Union Address ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐและเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจอเมริกันนั้นกำลังจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งอีกด้านหนึ่งนายแอนดรูว์แมคแคปซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการ FBI ประกาศการตัดสินใจพ้นจากตำแหน่งแล้วก่อนกำหนดที่จะเกษียณจากอายุในเดือนมีนาคมนี้นะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมารองผู้อำนวยการ FBI ที่ว่านี้เป็นประเด็นมีข่าวว่าถูกกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์และถูกประธานาธิบดีทรัมป์เรียกไปสอบถามว่าระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วนั้นเขาออกเสียงเลือกตั้งให้กับใครประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายแอนดรูว์แมคแคปผู้นี้ก็คือว่าภรรยาของเขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคเดโมแครตเพื่อช่วงชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาของรัฐเวอร์จิเนียและได้รับเงินบริจาคจากคณะกรรมการที่เพื่อนของฮิลลารี คลินตันเป็นผู้ควบคุมอยู่ทำให้เกิดประเด็นถูกโจมตีโดยสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่มีความเป็นกลางในการทำงานครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง177จุดปิดที่ 26,439 Nasdaq ลดลง39จุดปิดที่ 7,466Standard & Poor's ก็ต่ำลง19จุดปิดที่ 2,854 ช่วงนี้คุณนีที่การกำลังวันจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่สหภาพยุโรปหรือ EU ได้ออกแถลงการแสดงจุดยืนของ28ชาติสมาชิกในการตอบโต้มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ที่จะเผชิญหน้ากับสหภาพยุโรปในประเด็นการค้าซึ่งผู้นำสหรัฐมองว่าไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาเป็นอย่างมากและอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างสองมหาอำนาจได้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายการค้าที่เข้มงวดโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการลงนามในกฎหมายที่เก็บภาษีร้อยละ30กับสินค้าประเภทแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากจีนและตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าประเภทเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่จากเกาหลีใต้ที่นำเข้ามาขายในสหรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมในประเทศและแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าค่ะโดยเมื่อ2ปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้ากับสหภาพยุโรปราว 143,000 ล้านดอลลาร์หรือราว4ล้านล้าน4แสนล้านบาท ขณะที่ภาคบริการสหรัฐขาดดุล 16,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 496,000 ล้านบาทค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะเมื่อนายเอริกชไนเดอร์แมนอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กได้เปิดการสอบสวนบริษัทเดวูมีที่ทำธุรกิจขายจำนวนผู้ติดตามหรือ follower ปลอมให้กับบรรดาคนดังในแวดวงต่างๆทั้งดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงนักกีฬาชื่อดังรวมไปถึงนักการเมืองด้วยโดยระบุว่าการปลอมตัวเป็นผู้อื่นและช่อโกงนั้นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในรัฐนิวยอร์กและการเดินหน้าสอบสวนบริษัทเหล่านี้ก็เป็นการปกป้องพลังเสียงของผู้คนจริงๆบนโลกออนไลน์ที่กำลังกลืนหายไปในสังคมค่ะก่อนหน้านี้ทางหนังสือพิมพ์ The New York Times ได้รายงานว่าพบผู้ติดตามปลอมหรือที่เรียกกันว่าบอทอย่างน้อย 55,000 บัญชีบนสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่ใช้ชื่อบัญชีรูปภาพบ้านเกิดและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆทั่วสหรัฐและอีกหลาย10ประเทศทั่วโลกโดยบริษัทจะเสนอขายจำนวนผู้ติดตามปลอมสูงถึง 500,000 รายใน Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest และ Vimeo ด้วยราคาเริ่มต้นที่12ดอลลาร์สหรัฐหรือราว372บาทเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันบนสื่อสังคมออนไลน์นั้นยอดติดตามและยอดชมคลิปวิดีโอนั้นมีบทบาทอย่างมากใครที่มีผู้ติดตามจำนวนมากก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์และเพิ่มการรับรู้ทางสังคมค่ะต่อกันที่หน่วยงานสืบสวนด้านอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐได้เตือนสถาบันการเงินในสหรัฐให้เฝ้าระวังการโจมตีไซเบอร์รอบใหม่ที่เรียกกันว่าแจ็คพอตติ้งซึ่งพุ่งเป้ามายังตู้กดเงินหรือ ATM ใกล้ตัวการโจมตีของแจ็คพอตติ้งนั้นจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งวางระบบฮาร์ดแวร์ของตู้ ATM เพื่อเจาะระบบให้เหล่าแฮกเกอร์สามารถเบิกจ่ายเงินจำนวนมากได้อย่างง่ายดายโดยพื้นที่เสี่ยงก็มีตั้งแต่ตู้ ATM ตามสาขาธนาคารร้านขายยาห้างค้าปลีกและบริการตู้ ATM แบบ Drive-thru ขณะที่ผู้ลงมืออาจจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือหน่วยงานโจรกรรมระดับชาติก็ได้ค่ะต่อกันที่นิวซีแลนด์ที่กลายเป็นชาติล่าสุดที่กระโจนเข้าสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยบริษัทสตาร์ทอัพ Rocket Lab เป็นบริษัทแรกที่ปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จที่ฐานของบริษัทบนคาบสมุทรมาเฮียด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่งอยู่หลายขุมที่ราว4ล้าน9แสนดอลลาร์หรือราว152ล้านบาทต่อการปล่อยจรวด1ครั้งค่ะด้านปีเตอร์เบกผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rocket Lab ได้ตั้งเป้าที่จะเปิดตลาดด้านอวกาศของนิวซีแลนด์ให้เป็นที่รู้จักด้วยการปล่อยจรวดดาวเทียมให้ได้ทุกสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มการปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้าค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของตัวต่อขวัญใจเด็กๆทั่วโลกอย่างเลโก้ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่60อย่างสวยงามไปเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาค่ะด้วยแนวคิดของชาวเดนมาร์กโอเลเคอร์คริสเตียนเซนผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2475และล้มลุกคลุกคลานมาจนถึงปี2501กว่าจะได้สู่สำเร็จของตัวต่อที่ตรึงใจเด็กๆทุกยุคทุกสมัยค่ะปัจจุบันเลโก้ยังต่อยอดในด้านวิดีโอเกมส่วนสนุกและภาพยนตร์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลโก้ได้อ้างว่ามีวิธีกว่า915ล้านวิธีที่จะต่อชิ้นเลโก้6ชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคนทุกเพศทุกวัยในฐานะของเล่นเพื่อการเรียนรู้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ในการแจกรางวัลแกรมมี่ครั้งที่60ที่นครนิวยอร์กเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี่นะครับบรูโน่มาร์สดูเหมือนจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหรือเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าได้ทั้งรางวัลเพลงแห่งปีอัลบั้มแห่งปีและแผ่นเสียงแห่งปีรวมทั้งยังได้รางวัลประเภทอัลบั้มเพลง R&B ดียอดเยี่ยมผลงานการแสดงประเภท R&B ดียอดเยี่ยมและเพลงประเภท R&B ดียอดเยี่ยมด้วยแต่สำหรับภาพยนตร์ที่ลงฉายในจอเงินนั้นใครจะเป็นผู้ชนะรายสำคัญคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบครับ
กลับสุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือนมกราคมเกิดการล้มแชมป์โดยหนังเข้าใหม่นะครับแต่อีก4เรื่องในทำเนียบภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกต่างลงโรงมาแล้วกว่า1เดือนครับอันดับ5 The Post ไต่ขึ้นมาจากอันดับ4สัปดาห์ก่อนผลงานการสร้างของสตีเวนสปีลเบิร์กที่ได้ทอมแฮงส์และเมอริลสตรีฟนำแสดงเรื่องราวการทำงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ช่วงสงครามเวียดนามซึ่งในเรื่องนี้ฝ่ายคนทำข่าวพยายามเปิดเผยเอกสารลับเพนตากอนเปเปอร์ ขณะที่รัฐบาลอเมริกันนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลให้ระงับการทำข่าวที่อ่อนไหว
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war.
The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
ครับอันดับ4 The Greatest Showman ยังสามารถยืนต่อได้บนทำเนียบ Top 5ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากประวัติชีวิตของพีทีบาร์นัมผู้จัดโชว์ละครสัตว์ชื่อก้องและสะท้อนมุมมองของผู้บุกเบิกธุรกิจโชว์ผ่านการนำเสนอแบบละครเพลงครับ
Girls, I think I've had an idea.
Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum.
ครับ The Greatest Showman ซึ่งนำแสดงโดย Hugh Jackman, Michelle Williams และ Zac Efron รับรายได้รวม126ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับ3 Hostiles หนังย้อนยุคที่เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างอินเดียนแดงและชาวตะวันตกซึ่งยังคุกรุ่นเรื่องนี้นำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทคริสเตียนเบลที่เล่นเป็นนายทหารอเมริกันซึ่งยอมรับภารกิจนี้อย่างสุดกล้ำกลืนจากผู้บังคับบัญชาให้คุ้มครองอินเดียนแดงขณะที่ตนก็ยังคงแค้นชนเผ่าพื้นเมืองที่ฆ่าชีวิตพวกพ้องของตน
I hate them. I got a war bag of reasons to hate them.
This will be done. And it will be done by you.
ครับสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์แรกที่ Hostilesเข้าติดอันดับท็อป5หลังจากที่ขยายโรงฉายในสหรัฐนะครับและอันดับ2โดนโค่นแชมป์จากสุดสัปดาห์ก่อน Jumanji Welcome to the Jungle เรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย4คนที่ค้นพบวิดีโอเกมเก่าและถูกดูดเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ่นำแสดงโดยดาราแม่เหล็กอย่างดเวนจอห์นสันเควินฮาร์ตและแจ็คแบล็กครับ
Where's the rest of me?
Oh my God, we're in different people's bodies!
Bethany, don't look at it!
No! I'm an overweight middle-aged man.
ครับอันดับ1 Maze Runner ภาคที่3ชื่อตอน The Death Kill หนังแอคชั่นแฟนตาซีเอาใจวัยรุ่นประเดิมสุดสัปดาห์เปิดตัวด้วยการนำขบวนท็อป5แม้รายได้ไม่น่าตื่นเต้นนักที่ 23.5 ล้านดอลลาร์ครับ
I did what I thought was right.
There's no guarantee we make it back from this.
When we started this together, may as well end it that way too.
ครับในภาคนี้กลุ่ม Maze Runner ต้องฝ่าด่านเขาวงกฎสุดท้ายพร้อมเดิมพันด้วยชีวิตคนหมู่มากจากการติดเชื้อไวรัสร้ายท่ามกลางความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน
You can save your friends, or you can save us all.
ผมนัทพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
West Brom withเอาเบรนพบเซาท์แฮมป์ตันค่ะเวสต์บรอมที่เพิ่งชนะลิเวอร์พูลไปเชลซีพบฮาวเลสเตอร์พบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรตันพบโคเวนทรีเชฟฟิลด์เวนส์เดย์พบนอร์ทเคานตี้หรือสวอนซีฮัดเดอร์สฟิลด์ทาวน์หรือเบอร์มิงแฮมพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมิลวอลหรือรอชเดลพบนิวพอร์ตหรือท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะส่วนควันหลงออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะปรากฏว่าซิโมนาฮาเลปอดีตมือหนึ่งตอนนี้เป็นอดีตแล้วเพราะว่าถูกวอสเนกี้ซึ่งคว้าแชมป์เนี่ยได้ทั้งแชมป์และได้มือหนึ่งของฮาเลปไปด้วยเนี่ยฮาเลปเป็นมือสองร่างกายทรุดโทรมอย่างหนักนะคะหลังกรรมศึกต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยการขาดน้ำอย่างรุนแรงนัดชิงชนะเลิศออกแรงนาน2ชั่วโมง50นาทีแล้วก็ไปแพ้1ต่อ2เซตแต่อากาศร้อนระอุทำให้นักหวดวัย24ปีอาการหนักถึงขั้นต้องให้น้ำเกลือบนเตียงผู้ป่วยนะคะ ก็ถือว่าอาการของหลายคนมีอาการแบบนี้นะคะอ่อนเพลียกันไปในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งอุณหภูมิสูงบางวันก็ต้องสวมเสื้อกันหนาวนะคะเห็นผู้ประกาศก็ต้องสวมเสื้อกันหนาวบางวันเนี่ยร้อนระอุทีเดียวถึง40กว่าองศาเซลเซียสแล้วค่ะก็เพิ่งจบสิ้นไปแล้วหมดเวลาข่าวช่วงแรกค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ